Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. По студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова емисија ви подготвивме. Последните неколку назначувања на советници во кабинетот на премиерот Зоран Заев предизвика остри реакции во јавноста. Експертите прашуваат колку се реални потребите за вработување конкретни луѓе за советници во премиерскиот кабинет или пак преку тие позиции се прават други калкулации. Европскиот совет за меѓународни односи предупредува дека Москва има нов антизападен план за регионот, а со тоа и за Македонија, во момент кога Европската унија и НАТО ги подотворуваат вратите. Ќе се соочили Западен Балкан оваа година со руска пропагандна бура. Од културата, на 9 мај во Македонската опера и балет ќе почне 46-то издание на мајски оперски вечери. Отварањето е со премиерата Боеми од Джакомо Пучини, во режија на Дејан Прошев со солистите Ѓорги Цуцковски и Благица Поптомова. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По назначувањето на Джези Шакири за надворешен соработник на премиерот Зоран Заев, но и по неколку претходни вакви наименувања, дел од упатените велат дека треба да се внимава кој се ќе се ангажира во премиерскиот кабинет. Колку се реални потребите на премиерот Зоран Заев да вработи конкретни луѓе за советници во неговиот кабинет или пак преку тие позиции се прават други калкулации, се прашуваат дел од експертите по некои наименувања на луѓе кои во јавноста предизвикаа реакции. Прилог на Фросина Димеска.
Реални ли се потребите на премиерот Зоран Заев да вработи конкретни луѓе за советници во неговиот кабинет или пак преку тие позиции? Се прават други калкулации. Се прашува дел од експертите по некои наименувања на луѓе кои во јавноста предизвика реакции. Последен таков потек е давањето ангажман во премиерскиот кабинет на 53-годишниот Джезир Шакири Ходжа, поранешен пратеник во собранието кој стана познат по тоа што пред десетина години тврдеше дека држи под контрола неколку села на Скопска Црна Гора и дека она се мобилизира. Шакири, кој има завршено средно училиште, според неговата биографија зборува француски, англиски и германски јазик, во кабинетот на Заев ке биде ангажиран на една година за надоместок од 36.000 динари месечно. Джезир Шакири е времено ангажиран како надворешен соработник од областта на внатрешната безбедност и борба против радикализмот за потребите на канцеларијата на председателот на владата, информираа од владината преслужба. Ходжа пак на неговиот Facebook профил напиша: «Едноставно се работи за функција за да преживеам». Предходно реакции предизвика и наименувањето на лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски за посебен советник за странски инвестиции. И професорот по јавна и држава администрација и уставно право Темел Користевски вели дека од формално правна гледна точка нема ништо незаконско, но дека треба да се води сметка за други работи.
Треба да се води сметка да тоа бидат луѓе од кои што тој кој што ги избрал ќе има корист. Ако не ја познаваат проблематиката во таа област за која што се назначени за советници, каква корист ќе има тој што ги назначил за советници? Може би има некаква друга корист, политичка корист.
Аналитичарот Алоидин Демири пак тврди дека некои од советниците, како што вели, не служат за да советуваат, туку за враќање на некакви предходни сметки.
Тие се фиктивни позиции кои ништо не служат, никогаш не ја прават нивната функција, дури функциите за кои се одредени на некоков начин се фиктивни и непостоечи.
Инаку вкупно 47 луѓе, според официјално објавениот список кој во моментов стои на страницата на владата, се вработени во кабинетот на премиерот. Кај 30 од нив до позицијата што извршуваат стои називот советник, а кај 13 од тие 30 и терминот посебен советник. Не сите од нив се вработени од актуелниот премиер.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Интензивната динамика на средби и разговори за спорот за името продолжува и следниот период. Дел од експертите сметаат дека треба да се биде повнимателен околу оптимистичките прогнози за решението и дека е крајно неизвестно дали деценискиот спор ќе заврши за неполна година. Дали евентуалната средба на премиерите на Македонија и на Грција на 16 мај ќе значи крај на спорот за името, како што во интервју за МИА изјави Заев. Повеќе од Марија Тумановска.
Поминато неделните состаноци на министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Кодзијас, разговорите за името ќе продолжат викендов на 12 мај, на новата средба во Атина, на која ќе им се приклучи и медиаторот за името Метио Нимиц. Исходот од средбата грчките медиуми го толкуваат како клучен за тоа дали ќе има средба на премиерот Зоран Заев и неговиот грчки колега Алексис Ципрас на 16 мај на самитот на Европската унија за Западен Балкан во Софија. Дали евентуалната средба меѓу двајцата премиери ќе значи крај на спорот за името, како што во интервју за МИА изјави премиерот Заев. Ако слушнат граѓаните дека се закажува средба помеѓу Заев и Ципрас, тоа значи конкретна практична потврда дека преговорите се во вистинска насока и дека е можно да се дојде до решение, рече пред извесно време премиерот Заев во интервју за МИА. Уставните измени и опсегот на употребата се двете главни прашања што се останати во спорот за името, потврди и Димитров по последната средба. Кодзијас пак изјави дека има впечаток од и другата страна верува дека е дојдено крајно време прашањето да се реши и смета дека има извесен напредок во преговорите. Сепак, домашните експерти се малку повнимателни во однос на оптимистичките најави дека прашањето ќе се затвори во јуни. Поранишниот амбасадор на Македонија во Грција, Љупче Арсовски, вели дека оптимизмот на владата е пренагласен и дека најверојатно ќе се оди на некакво условно решение.
Воздржаноста сериозна на Нимис ми дава знак дека се водат навистина тешки преговори и таа воздржаност за мене укажува дека е крајно неизвестно дали ќе дојде сега до решение или некакво решение ќе биде условно направено за да во некој период дојде до тоа што македонската страна ќе се сложи и што практично грчката страна бара нешто невозможно. Mission impossible.
Арсовски вели дека меѓународното право треба да се почитува, но исто така смета дека грчката страна е преагресивна и нема да попушти во одбраната на своите црвени линии.
Непристојните предлози на грчката страна и натаму се афирмираат, а се афирмираат секој ден, дури со формулација дека и светот, космосот знае дека се тие во право. Јас неколку пати го кажав моето мислење, не само сега, дека грчката страна ќе оди на крајното решение да ја обвини само македонската страна, дека е непопустлива.
Преговорите за името се интензивираа последните неколку месеци. Димитров и Кодзијас во рок од еден месец се сретнаа дури 4 пати. Грчкиот министер на крајот на март допатува во Скопје, пошто двајцата заедно со посредникот Нимиц разговараа во Виена. Подоцна следуваше посета на Кодзијас во Охрид, а пред десетина дена министрите повторно имаа состанок со медиаторот во главниот австријски град.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
По извештајот на Европскиот совет за надворешни работи, насловен дали Западен Балкан се соочува со руска бура, се наведува дека новиот антизападен план на Русија за Западен Балкан, а со тоа и за Македонија во моменти кога и ЕУ и НАТО дадоа јасен сигнал дека го сакаат регионот во своето јато, најверојатно ќе се базира на три класични стратегии: раздели па влади, придобивање на елитите и искористување на нереалните очекувања. За ширење на своето влијание во Западен Балкан, Москва во својот план вклучува и ќе настојува целосно да искористи три класични стратегии: раздели па владеј, придобивање на елитите и искористување на нереалните очекувања. Ова е заклучокот на поглавието Московски стратегии од најновиот извештај на Европскиот совет за надворешни работи, насловен дали Западен Балкан се соочува со руска бура, во кој се предупредува дека Москва и оваа година ќе продолжи со нејзината пропаганда за кочење на односите на Западот со Балканот и покрај се позасиленото отворење и на НАТО и на Европската унија кон земите аспиранти за членство во двата западни сојузи. Во прилог на првата стратегија на Русија, раздели па владеј, е фактот дека историските, етничките и економските ривалства на Балканот постоеле од секогаш, од поделбата на Босна на три страни, преку заострените односи на Косово и Србија, до повремените немири на делот албанското етничко население во Македонија. Според изјави на вработени во Руското министерство за надворешни работи, на чии изјави се повикува авторот на извештајот, во таква ситуација кога постојат многу можности за судир меѓу тие страни, русите и не мора многу да се мачат да работат. Украинскиот дипломат Александар Левченко, кој важи за добар познавач на руските активности на Балканот, уште лани во интервју за Радио Слободна Европа предупреди за Путиновите намери на Балканот.
Дестабилизацијата на овој регион е во интерес на Путин. Тој после тоа да дојде како миротворец. Значи, тој доаѓа, разгорува војна и потоа кажува дека е подготвен да преговара со Западот, со Америка, за да ја реши таа ситуација,
вели Левченко. Втората стратегија на Москва е придобивање на елитите во државите од регионот, особено политичките. Авторот на извештајот очекува Москва да продолжи да ги подкопува лидерите и движењата кои се ЕУ ориентирани, а тоа, како што стои во анализата, може да ги поттикне руските компании да се преселат директно во регионот кој им е од интерес или многу поверојатно да дестуваат од онаму кај што се сега, а да побараат локална поддршка.
Морате да внимавате на рускиот инвестициски банкарски капитал кој влегува во земјата. За жал, тој капитал секогаш го користи за разузнавачки работи,
вели Левченко. Третата стратегија на Русија, искористување на нереалните очекувања, ќе се базира на вербата на Москва во предпоставката дека во наредните неколку години на Балканот ќе се отворат големи можности за популистичките партии, а со тоа и за руски ѓаволи и пакости, се заклучува во извештајот. Ситуациите како онаа што се создава со обидите на Словенија да го одложува црногорското и српското влегување во Унијата се плодна почва за Русија. Според анализите во извештајот на Европскиот совет за надворешни работи, се очекува Москва да ја продолжи својата пропагандна кампања за кочење меѓу Западот и Балканот, искористувајќи ги политичките и економските пукнатини во регионот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со премиерата на Боемиот Джакомо Пучини во режија на Дејан Прошев со солистите Ѓорги Цуцковски и Благица Поптомова, во сторијата за љубовниците Родолфо и Мими, оваа среда на 9 мај во Македонската опера и балет ќе започне 46-то издание на Мајски оперски вечери, еден од ретките оперски фестивали во Европа. Манифестацијата ќе се одвие под мотото „Го славиме Пучини“ во чест на 160 годишнината од раѓањето на безвремениот оперски мајстор, прилог на Љупчо Јолевски.
Една убава традиција продолжува засилено да живее. На Скопје и на македонските љубители на оперската уметност од 9 до 31 мај ќе им се случува 46-то издание на Мајски оперски вечери, еден од ретките вакви фестивали на стариот континент. Манифестацијата овој пат ќе се одвива под мотото „Го славиме Пучини“ и ќе биде во знакот на 160 годишнината од раѓањето на големиот оперски мајстор. Ова подразбира дека на годинешното издание на фестивалот, покрај премиерата на Боеми во режија на Дејан Прошев со Ѓорги Цуцковски и Благица Поптомова како солисти, ќе бидат изведени уште две други грандиозни оперски дела на големиот мајстор, „Тоска“ и „Турандот“, а тука е и гала оперскиот концерт „Пучини и Росини“, со кој наедно ќе биде одбележан уште еден јубилеј, 150 години од смртта на Јоакино Росини. Боеми на сцената на македонската опера и балет доаѓа по пауза од 11 години и овој пат приказната за љубовниците Мими и Родолфо, како режисер се нафати да ја подпише Дејан Прошев.
Операта Боеми е една комплексна опера и многу ми е драго што со моите колеги, а пред се пријатели, имавме една одлична атмосфера за време на пробите, така да мислам дека направивме една одлична представа за која на 9 мај ќе се уверите и вие.
Од друга страна, во поставката на Боеми на Стојан Стојанов Ганчев од 2007 година, тогаш како млади и потентни, но сепак без недоволно сценско искуство, своето деби го имали и тројцата солисти, Ѓорги Цуцковски како Родолфо, Горан Начевски Марчело и Ристе Велков во улогата на Шонар. Оттаму не чуди кога Цуцковски знае да каже дека неговата улога е врв во вокално-интерпретаторскиот тенорски фах.
Од аспект на мојот лик, Родолфо представува врв во вокално-интерпретативниот тенорски фах, така што одговорноста е навистина голема и се надевам дека пред се вокално, така и актерски, ќе дадам максимален допринос за успешност на представата која што ни предстои.
Смета Цуцковски. Неговата партнерка на сцената, сопраниската Благица Поптомова пак, ќе дебитира во улогата на Мими, ликот за кој истакнува дека отсекогаш сакала да го отпее.
Јас сум пресретна, бидејќи конечно ќе го толкувам овој лик, ликот на Мими од операта Боеми, бидејќи отсекогаш сум сакала баш овој лик да го отпеам, да го презентирам на нашата публика.
Инаку во екипата за оваа представа, предвидена за чинот на отворањето на фестивалот, се уште 7 солисти. Настапува хорот и оркестарот на македонската опера и балет под раководство на италијанскиот диригент маестро Джанлука Мартиненги, сценограф е Зоран Николовски, а за костимите се погрижи Марија Попучевска. На програмата на 46-те мајски оперски вечери, покрај Пучиниевите Боеми, „Тоска“ и „Турандот“, се уште две оперски представи: „Змеот Босна“ на Националната опера на Босна и Херцеговина и „Вердиевата Аида“, со која пак традиција национално на 31 мај ќе биде сторен чинот на затворањето на ова наша културна манифестација.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.